Ýetýär adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň zemine dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen sözmen ýogşun anyny urwan tans edýär. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump'ın hopsuzluk kengeşesi günörtü gün batar Siriyada güýje girilijek bolýan ýarasyk ahyrynda tutuş ýurtda parahatçylyk bolmak üçin möhüm adym diýdi. Milli hopsuzluk kengeşesi MacMaster 8-nji ýylda ertir yerli wagt bilen günörtän Siriýanyň günörtü gün batarynaky de-eskalasiýa zonasy güýje girýär diýdi. Ol açıkları besetmeli ABŞ-a üçün iler tutulayan mesele diye atlanırdı ve Trump administrasiyası bu alası gelmekte edilen progresden hızuğlanı dedi. Birleşen Ştatlar İslam devletini yenmeğe, Siriyada konflikt sonlamağa çekilen cevir cephani azaltmağa hem de adımların ödeylerine dolanmağına kömük etmekle ve ağrarlılığına galiyar. Bu alası umumi maksatları yetmekte möhüm adım olup duruyar deyip olay etti. Atışı besetmek zonasını giyirizmek kararı 7. yorulu Germaniyanın Hamburg şehrine 20'ler toporunun sammitine ıglan edildi ve bu kararın arkasında ABŞ'a Orsiyet ve Erdani duruyar. Türk Appozisiya lideri Kemal Kılıçdaroğlu 9. yorulu bir aylık adalet yürüyüşünün sonunda Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eden münler çadımın önünü söz sözleme planlaştırıyar. Dünýäwi Jemhuriýet Halk Partiýasynyň lideri Kemal Kılıçdaroğlu 8-nji ýylda bu ýerişi gurnamağa ýurdun suw sistemasyndaky düýpli adalatsyzlyklara we bekanunçylyklara üns çekmek üçin kömekleşenini aýtdy. Men näme üçin ýerişe çykdym? 450 kilometrlik ýerişiň ýekeje maksady bar, olum adalat diýip 69 ýaşynda Kılıçdaroğlu aýtdy. Gollugçular 15-nji ýylyny paýtagt Ankara'dan başlanan ýörüşüň Jemhuriýet Halk Partiýasynyň deputatynyň tutsak edilmegine we prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın alyp barýan siýasatlaryna garşy protesto hökmünde gurnalanyny aýtdylar. İstanbulyň Beşiktaş etrafynyň häkimi Kılıçdaroğlu'nun tarapdary Murat Hazinedar bu ýerde raýat garşylygynyň başga mümkinçilik çykalga ýok diýdi. 2006-njy ýylyň başa barmadyk döwlet agdarlaşygynan bäri Türkiýede 50 000 çemet adam tutsak edildi, 100 000 çemet adam işini ýitirdi. Orsiýetde çykýan Nowy gazeta ada edilmeýän çeşmelere salgylanyp Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň 26-njy ýanwara geçilýän gyýje 27 adamy suwsuz soragsyz jazalandyryp öldürenliklerini habar berdi. Gazet 9-njy ýylda çak edilýän pidalaryň Demirgazyk Kawkaz Respublikasynda 2016-njy ýylyň dekabr aýynyň ortasynda başlanan reýtler netijesinde dürli ýerlerden tutulan adamlar dygyna aýtdy. Neşirin maglumatına göre tutsakları cezalandırılıp öldürülmeninden ön hiç ile resmi ayıp bildirilmeyendir ve olur vavatta hiç bir kağıt yazgısı edilmeyendir. İçeri İşler Ministerliğinin akçesine aydılmağına göre pidaların ağıtlarına aydıptır ve jurnalistler bu adamların hiç birini tapıp bilmeyendir. Bu adamlar hakkında bir dağıtlar öğrenmek varadak islenlik sinansık sorulun adamların her birini görülmedik korku dörüttü deyip gaziyet yazıyar. Hatayly Nobel bayrağının eýesi Odalky tutsaw Liu Xibao'nun sağlık ýagdaýyny barlan Amerikan we German lukmanlar onun terminal bagyr düwnüginiň soňky müddetini ödegini tasdiklediler diýip hassahan resmileri 8-nji ýylda habar berdi. İki lukman Pekiniň onun sağlygyny gowy seretmeýändigi baradaky halkara tanqydyndan soň Hatayň iň meşhur demokratiýa kampaniýasyny görmek üçin Demirgazyk gününe wardaky Şenýaň şäherine bardy. Hatayň medisin üniversitetiniň 1-nji hastanasynyň beýanatyny taşary ýurtly ekspertleriň Liu'ň bejergalýanlygyny dol tasdiklanyny gaýdylyp, onuň prognozlarynyň gowy değerligi boýun alýar. Taşary ýurt resmiýetleriniň köpüsi Liu'ň taşary ýurtda bejergalmagyna ruhsat berilmegine çagyrdy. Liu terminal bagyr düwnüni keseli diýanyz goýulýança tutsaklykda saklandy diýip onuň aklawçysy 26-njy iýunyna aýtdy. 61 ýaşyndaky aktivistiň 11 ýyllyk türme tutsaklygyny tamamlamagyna 3 ýyl galypdy. Ol 2009-njy ýylda hökümeti agdarmagy niýetlenen işlere baş goşmakda aýyplanyp suw edildi. Liu'ň 2010-njy ýylda Nobel parahatçylyk bayrağına münasip bolmagy Hatayň hökümetini gadawa çykardy. Ol öz bayrağyny hiç wagt alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýylda geçiren hökümet matlagatynda ýurtda bolýan her daşary ýurtlulan bir gyýje günlük üçin 2 Amerikan dollary meçhörünü ýygym almak barada karary gol çekdi. Türkmenistan sebepde daşary ýurtly turistleriň şol sanyny etniki türkmenleriň siýahata barmagyny inkan emel päskelçilik töredilen ýurtlaryň biri hasaplanýar. Siz habarlar dinlediňiz.